Sveiki, gal galite prisistatyti, kuo jūs vardu ir kokia jūsų profesija?
Mano profesija yra psichologas, vardas Donatas.
Gal galite papasakoti apie savo sėkmės istoriją?
Mhm. O sėkmė tai kame čia turima mintį?
Ar jūs dirbate savo svajonių darbą, kurio džiaugiatės?
Jo, aš dirbu darbą, kurio džiaugiuosi.
Kaip supratote, ką norite gyvenime veikti?
Nu, tai buvo ilgos paieškos, iš tikrųjų, ne iš karto įsisąmoninau. Jo, galima sakyti, ne iš karto įsisąmoninau tai, ką aš noriu veikti gyvenime. Tai viskas prasidėjo nuo, galima sakyti, nuo vaikystės, kada ieškojau atsakymų tokius klausimus, kaip kas aš esu, kokia čia mano paskirti žemėj, toliau kaip man išspręsti savo kylančias problemas makauliai. Tai klausimai egzistenciniai, jie veržiasi ir taip pas mus sudarytas sociumas, kad jisai blokuoja šitos atsakymus į klausimus. Jisai sukiša žmogui į tokią kvadratinę dėžutę. Priverčia mąstyti labai buitiškai, neišeiti į temas, kurios randa senapus 5 juslių, reiškia, percepcijos. Tai, ką aš matau, tai, ką aš girdžiu, tai, ką aš žuodžiu, va, tai yra temos, apie kurias mes galim šnekėti, o jeigu tema liečia kažkokius tai dalykus, kurie yra napus juslinio patyrimo, dažniausiai mūsų sociumas iš jų juokės ir pasako, tai yra nemoksliška. Ir va tokios temos, kaip kas bus po mirties, kokia yra mano misija gyvenime, jos iš tikrųjų randa senapus 5 juslių patyrimo ribos, netgi anapus loginio proto kartais. Ir į tos klausimus aš negaudavau atsakymą iš tikrųjų. Ir aš nežinau, kad jo nėra sociumo, bet aš asmeniškai negaudavau atsakymą. Ir jau per labai daug dvasinių praktikų, per kunigus, per vienuolius, per ezoterikus, per parapsichologus, magus, meditatorius, ko ten tik nebuvo, nuo pat mažens. Jau ir klausiau šitų klausimų, aš neskirščiau, kad čia yra psichologas, ar čia yra dvasininkas, ar čia yra mokslininkas. Aš pats iš mokslininkų šeimos, kur yra žmonės pripratę gauti tą informaciją per mokslinę metodologiją, naudodami mokslinę metodologiją. Ir po to įstojau, jau 11 klasė domėjausi iš tikrųjų psichologiją stipriai. Ir po to man pritrūko balų, kadangi reikėjo matematikos egzamino, aš nebuvau stiprus matematikui. Tai aš įstojau į visai kitą specialybę, į etnologiją, kadangi mane domina dar ir kultūros senosios. Konkrečiai Indijos kultūra, jo reiškia ir lietuvių sąsajos su Indija. Ieškojau sąsajų tarp iškojau karmos reinkarnacijos dėsnio lietuvių palikime. Ir iš tikrųjų jis yra ir pasakojimas, ir dainuose. Bet visą laiką viduje ten kirbėjo mintis, kad aš noriu kažko giliau. Ir netgi mano darbai etnologijos buvo su tokiu psichologiniu potėpiu. Tai, pavyzdžiui, aš tyrinėjau, reiškia, krišnaitų kultūrą. Ir čia buvo mano bakalauras iš etnologijos. Ir aš tyrinėjau psichologinės priežastis, kodėl žmonės ateina ir pradeda praktikuoti bhakti jogą, reiškia, šitą, galima sakyti, tokį rytietišką gyvenimo būdą. Taip, tas darbas iš vienos pusės, kadangi tai buvo etnologija, aš turėjau tirti, galėjau tirti arba seną, arba naujas kultūrų apraiškas, tai aš tyrėjau naujas kultūrų apraiškas, tarp kurių buvo vat, Hare Krishna judėjimas, populiariai šnekant, ar Vaishnavo, reiškia, senoji tradicija Lietuvoje. Tai aš galėjau tirti tą seną ar naują, tai aš pasirinkau naujas kultūrinius judėjimus, tai at, ją vadino subkultūra, reiškia, tai yra kultūra, maža kultūra. Ir tyriau, tai buvo etnologinis momentas, kad aš tyriau apeigas, ritualus, gyvenimo būdą ir taip toliau. Ir kartu buvo psichologiniai, reiškia, aspektai. Tai vat, ir tas darbas, reiškia, jis irgi rodė, kad mane domina daugiau ne forma, bet žmogaus psichika. Toliau rašiau darbus, reiškia, ir apie religijos psichologiją, domėjausi religinių patirčių psichologiją. Žodžiu, visurėjo tą psichologiją, tyrinėdavau labai žmonės. Nuo pat paauglystės jau konsultuodavau, galima sakyti taip. Ir kadangi pats po to pradėjau praktikuoti iškia, vaišnavizmą, bhakti jogą, ar kitaip populiariai sakant tą krišnaizmą, patekau bendruomenę į labai daug skirtingo plauko žmonių bendruomenę, labai didelį spektrą skirtingų žmonių būrį ir pradėjau iš tikrųjų domėtis dar stipriau tą žmonių iškiai ypatumais, nes kada būni bendruomenėje atsirand toks momentas, kad tu bendrauji su labai skirtingai žmonėm, skirtingų specialybių, skirtingo išsilavinimo, skirtingų lyčių, skirtingo amžiaus, iš skirtingų sluoksnių teisių ir iš kultūrinių žmonių. Tai va tam labai plėtėsi mano tas pažinimas psichologinis, plus dvasinė praktika, meditacijos taipogi davė labai didelį įnašą į supratimą, kas esu aš, į savo psichikos reiškinių suvokimą. Ir po to, po bakalauro, aš jau, kadangi buvau pasiėmęs dar šalia psichologijos tam tikrus dalykus, aš po to stojau tiesiai į psichologijos magistratūrą, mokyklinę psichologiją ir ten toliau domėjausi, kaip sako, ta šita mokslo šaka.
Kaip tapote tokiu žmogumi, kokie esate dabar? Ir ką darėte, kad tokiu taptumėte?
Tai visų pirma yra darbas, noras, darbas, tikslas, kantrybė, entuziazmas. Iškia, čia yra ilga tema, čia apie kiekvieną galima atskirą paskirą, bet aš visų pirma nelaikau, kad aš kažko daug būčiau pasiekęs, tai pirmas momentas. Aš nelaikau, kad aš būčiau sėkmingas, pilnai to žodžio prasme, nes tai yra labai aukštas frazės, mes dažnai mėtomės, o sėkmingas tavai ten pasiekiai kažką. Tada tu pradedi praktikuoti praktiką, tu, reiškia, tą eit gilyn į savo tą vidinį pasaulį, tada pradedi bandyti suvokti savo psichiką, kito žmogus psichiką, tu supranti, kad ir po 10 metų praktikos tu nesi pažengęs. Galbūt tas suvokimas ir yra tavo sėkmė, kad tu nesididžiuoji ir kada tu suvoki savo diskvalifikaciją, tu pastoviai nori kelti savo kvalifikaciją. Jeigu nori kelti savo kvalifikaciją, tu pastovi tobulėjai, ta sėkmė didžioji, ta sėkmė jinai artėja. Dabar viskas prasidėjo, kaip aš sakiau, nuo noro. Reiškia, tu išdrįsti savo norą pildyti. Ir kad aš dar buvau įstojęs į magistratūrą etnologijai, ir kai jau mane daknis atvirai sakant, tos visos senovės liaudės, dainos ir grėbliai ir visokios dudelės, kada man neleido tyrinėti tai, ko aš noriu per psichologinę prizmę, kada nebuvo, pradėjo kartuotis tie patys dalykai, aš maniau, kad bus nauji kultūriniai tyrimai, bet nu, naujų, reiškia, subkultūrų tyrimai, bet daug dalykų, disciplinų, kurios kalbėtų apie naujas kultūros apraiškas, bet vėl pradėjo pasakos, legendos, ten praleidys šitie dalykai. Aš supratau, kad čia aš jau ne savo vėžės esu ir dariau drąsų žingsnį, tai yra visų pirma, tai aš išvažiavau į Indiją, pasiėmė, išvažiavau į Indiją, Po piligrimystės kelionę ten dar labiau išryškinau, kad tai nėra mano, etnologija nėra mano kelias ir grįžęs aš nuėjau pas dekaną ir pasakiau, dėdė dekanai, kaip sako, aš išeinu viso gero. Ir ten buvo maža grupė magistratūroje tos etnologų ir kiekvienas žmogus buvo labai svarbus, nes jeigu kažkuris vienas išeina, ta grupė gali suirti ir dėstoje lieka ten be etatų kažkokiu, tai reiškia, jis mane pats dekanas pradėjo. Labai stipriai atkalbinėti, kad tu čia dar pasimokyk, čia liko nedaug, aš buvau nemokamose vietose ir čia viskas bus gerai, ir aš prisimenu, kalbėjau dar jo aš tame kabinete. Bet aš buvau ryštingas, kadangi noras buvo subrendęs, aš įsisąmoninau per daug metų, kad tai nėra mano, mano yra kitas, mano dharma. Kaip sanskrito jogų ryškio tradicijoje sakoma, tavo dharma yra tavo pašaukimas, tai yra tam, kam tu esi sutvertas, tam, kam tu esi pašauktas šioje inkarnacijoje, šioje žemėje, šiame gyvenime. Įsisąmonini labai giliai, kad yra tavo dharma, būtent šitą specialybę. Tada joks dekanas negali pagalinti, nieks negali pagalinti, jokie tėvai ten, jų ten visi viesulai sukelti ir taip toliau. Ir aš jam tiesiog pasakiau, aš negrįšiu. Viskas. Vieną, antrą, trečią kartą pasakiau, kai jis pamatė, kad aš esu įsitikinęs, jis paleido mane ir aš išėjau ir tada palaukiau tos pusę metų, kol baigėsi tą visą tie metai mokslo ir ant rudens stojau į magistratūrą, į šitą, į psichologiją. Tai vat pirmą, aš kodėl šitą pavyzdį duodu, kad kai buvo klausimas, ką dariau, kad toks tapčiau, kad pirma yra noras, turi subrandinti norą, turi įsisąmoninti tą norą, kada jis subręsta, tu įsisąmoninti, nes subrandinimas ir įsisąmoninimas šiuo atveju būtų, mano atveju, tas pats, kad tu subręsti kaip obolys, ne tai, kad ten raudonos spalvos pas obolį atsiranda ir jis jau prisirpęs, tai tik tai slobė, tik tai sodelė, bet turi visas persirpti obolys. Ir kada tu įsisąmoninti tą, tai nieks nebegali stabdyti. Tai pirmas momentas, tai noras. Po to, neužtenka tik norėti studijuoti psichologiją ar būti psichologu. Reikia išsikelti galutinį tikslą ir tarpinius tikslus, kurie vestų prie galutinio tikslo. Kaip pavyzdžiui, bėgikas, kuris bėga 5 km distanciją, jis išsikelia tikslą prabėgti 1 km, 2 km, 3, 4 ir po to pabaigti visą distanciją. Taip ir čia. Tu išsikeli toje psichologo praktikoje ne tik, kad tapti gerų psichologų, bet yra daug tarpinių tikslų, kurie padės tapti tau gerų psichologų. Ir aš visų pirma išsikėliau tokį tikslą, kad aš turiu būti dvasingas žmogus. Nes šiais laikais daugelis psichologų, jie neina dvasingumo keliu ir siūlo labai dažnai mechaninės priemonės, mechaninius būdus, kaip spręsti problemas. Mano gilių įsitikinimų be dvasinės praktikos žmogus giliai susitvarkyti negalės savo gyvenimą. Jis paviršiui susitvarkys, gal 40%, bet giliai jisai nesusitvarkys savo giluminių problemų, nes giluminis pyktis, giluminis geismas, giluminis pavydas, stresas, įtampos, tai yra labai labai giliai. Ir tos dalykus gali sutvarkyti labai efektyviai per dvasinę praktiką, o ne šiaip kažkokiais tai paviršiniais metodais. Tad išsistačiau savo tarpinius tikslelius, tarp kurių buvo pirmas dvasingumas. Dvasinė praktika, tai yra kasdiena dvasinė praktika. Jeigu tu nori mokinti kitą žmogų, nemokinti, bet išspręsti, galima sakyti ir išmokyti, išspręsti jo psichologinės problemas, tu turi savo būti pirmai išsisprendęs. Štai yra jogos tradicijoje, kadangi aš daugiau praktikuoju jogos psichologija. Tai šitoj tradicijoje yra labai pabrėžima, kad tu turi pats būti išsisprendęs savo problemas, kad kitam spręs problemas. Jeigu tu nesutari su savo žmona, tu negali mokinti kito, kaip sutarti su žmona. Jeigu tu nesilaisvas nuo intoksikatų, kaip tabako ar alkoholio, tu neturi teisės kitą vaduoti iš to, nes realiai tu nežinai, kaip tai padaryti. Tu neturi jėgos, tu neturi švaros tame, tu neturi patyrimo. Jeigu tu pats esi priklausomas nuo žalingų, kokių azartinių žaidimų, ar ten nesusitvarkai su stresu, įtampa, su savo baimėm, tai ką tu gali kitam padėti, realiai? griežtas gana požiūris yra ir šitą pirmą aš tau iškėliau. Pagalvojau, užteks man šitų vadovėlių ir paskaitų, tarp kitko, Vytauto universitete buvo labai mažai praktikos, praktiškai jos iš vis nebuvo. Ir paruošimas konkrečiai mokyklinės psichologijos tuo metu, tai buvo 2004-2005 metai, buvo labai prastas mano akimis. Ir jeigu jis iki šiol toks likęs, niekam nerekomenduoju ten stoti ir imti šitą specialybę. Tai va, tai pirmą išsikėliau, kad užtenka tų paskaitų vadovėlių ir tralivalių visų teorijų, kurios vienos sako, taip psichika sudėta, kitos sako, taip sudėta, trečios, taip sudėta, visą makalošę. O reikia praktiškai, per savo dvasinę praktiką įveikti šituos momentus savyje, ir kada tu pažinsi savyje pykti, jo prigimti, tu pažinsi ir kitame pykti, ir žinosi, kaip su juo, kaip jam žmogui patarti, kaip dirbti su tuo pykčiu. Nes tu negali žmogų nudirbti darbą. Jisai turės pats dirbti, bet turi jam paaiškinti, kaip tai veikia, kad jisai sąmoningai suvoktų, kaip iš to vaduotis, kokiom priemonėm. Tai yra, kad pradėjau intensyvinti savo dvasinę praktiką ir, aišku, konsultacijos paralelėjo. Bet dvasinė praktika buvo ir yra pagrindas. Tai vat, išsikėliau tikslą, tiksliukus, toliau apsikaušiau kantrybę. Tai yra dar vienas vat, sėkmės momentas, kad tu apsikaustai kantrybę, nes supranti, kad taip greitai tu negali savęs aptvarkyti, lygiai taip pat tu greitai negali ir kitam padėti, lygiai taip pat tu greitai negali tapti profesionalus. Tam reikės laiko ir tą pastoviai savo rekomenduojama priminti, kad aš greitai, tai yra iliuzija, kad greitai tai bus pasiekta. Tai nėra kodavimasis, kad tu galėtum greičiau, o tu negreitai pasieki, bet tai yra tiesiog, kada protas jisai pradeda bambėti ir sakyti, kad va jau reikia, jau aš turėčiau po metų, po dviejų, jau tap profesionalas, ten po trijų, po penkių ar dar po kažkiek, tai iš kiek galima mes lauktą mintį, nes taip nebus. Tu niekados netapsi profesionalas. Niekados nebus profesionalizmo, nes profesionalumas ateina per daug gimimų, per daug gyvenimų. Čia visai nestandartiškai šneku, bet šneku tai, ką aš pats patyriu, reiškia. Tai va, yra kantrybė. Tu apsikausti kantrybę ir pasakai, aš būsiu amžinas mokinys ir amžinas moksleivis, kuris kažką suvoks per šį gyvenimą apie kitą žmogaus psichiką. Kažką suvoks. Gal ten 5%, gal 8%. Ir pasakai, kad aš džiaugsiuos tom, ką aš suvoksiu. Tai, ką man Viešpats duos suvokti, tai, kad tas kūrėjas, kuris valdo šitas energijas psichinės, man duos suvokti apie jo kūrinį, tom aš ir būsiu patenkintas. Tai vat yra, mes pradėjom kalbėti nuo noro, nuo tikslų ir tiksliukų, kantrybė. Toliau yra labai svarbus faktorius, man dalyvavo, tai yra bendravimas. Aš bendravau ir iki šiol, dabar gal mažiau, bet bendravau su labai įvairiai žmonėm. Kaip jau minėjau, nuo paauglystės ir ypatingai daug bendravau su įvairiausiais dvasiniais lyderiais, svamiais, gūrų, mokytojais, nes jie man pasirodė geriausi ir patikimiausi psichologai. Jeigu tai yra tikras dvasinis mokytas, jis yra geriausias psichologas, nes tokie žmonės, jeigu yra tikri, autentiškai tradicijai pažengę žmonės, jie būna išsisprendę savo tokias fundamentinės problemas ir jie kitiem gali padėti išspręsti. Tai su jais daug bendravau ir labai daug supratau apie savo, apie patį save, apie savo sąmonę, apie savo psichiką, būtent bendraujant su tokiai žmonėm. Dėl to bendraut su tos profesijos pažengusiais yra vienas iš esminių momentų sėkmės, sakyčiau. Ir kai aš sakau, tos profesijos turiu minti ne, mano atveju, ne tradicinius psichologus, bet žmonės, kurie eina dvasiniu keliu arba psichologai, kurie šalia dar praktikuoja kažkokią tai dvasinę praktiką ir dažniausiai būna žymiai gilesnė. Bet čia yra tik mano nuomonė, nekišu nieko, bet bendravimas yra labai svarbus momentas. Ir kitas faktorius tai yra pastovus darbas, reiškia, jeigu tu nori tapti kažkokiu tai kažką pažinti, turi dirbti. Tai ten nėra tokių kalbų, kad čia man šiandien liga, man šiandien temperatūra, man šiandien nuotaikos nėra, arba aš čia gal, kaip sako, biški mažinsiu. Jeigu tu nori kažką pasiekti, turi dirbti ir sunkiai dirbti. Reiškia, ir aišku, palaikyti balansą, nepersidirbti, bet pats momentas yra tai, kad tik per darbą tu pradedi matyti dėsningumus, kažkokius suvokti tam tikrus momentus žmogaus psichikoje, žmogaus elgesyje, žmogaus emocijose, noruose. Toliau kitas faktorius yra koncentracija. Iškai, jeigu nori kažką daug pasiekti, tai turi tapti lazermenas, nu toksai koncentruotas žmogus. Turi labai gerai atsiminti savo tikslą. Kokio tu tikslo sieki ir pastovi jį koncentruotis. Pastovi. Tai yra senovinė tokia, kaip pasakyti, senovinė tokia įdomi istorija veduose aprašyta, kada mokytojas, kuris mokė šaudyti iš lanko savo mokinius, jis padarė jiems tokį testą, jis pakvietė 5 mokinius, pakabino aukštai medyje tokią, reiškia, iškamšą paukščio ir jis sako, taikytės dabar visi į tą paukščią, jūs turite pataikyti tiesiai jam į akį tam paukščiui, jūs turite labai koncentruotis. Nu, visi ten 5 ten iškėlė tas tą lanką, neiškėlė, bet priejo prie kiekvieno ir sako, nu, pradėk taikytis. Nu, jisai iškėlė lanką, įtempė strėlę, templę. Jis sako, ką tu matai? Tas mokinys sako, nu, matau, čia reiškia, paukščio akį matau. Nes mokytojas sakė, kad į paukščio akį reikės taikyti. Toliau sako, ką dar matai? Nu, sako, patį paukštį matau, reiškia, plunksnas jau matau. Ką dar matai, sako, matau vat, šakas, matau kamieną medžio, ką dar matau, matau jūsų mokytojų garbingasis lotos apėdas, matau, tralele. Tai mokytas supyko, sako, blogai, iškis, sako, neturi realizacijos, tau reikia dar mokytis. Pakvietė antrą, pakvietė trečią, pakvietė ketvirtą ir pakvietė penktą, reiškia, jo vardas buvo Ardžuna. Ir sako, ką matai, sako, paukščio akį. Ką dar matai? Paukščio akį, sako. Ką dar matai? Paukščio akį. Nu, ką dar matai? Paukščio akį, matau, sako. Va, aš sako. Tu, sako, esi pasiruošęs. Tai va, čia tas principas koncentracijos, kad jeigu tu kažką nori pasiekti, turi koncentruotis ir visi veiksmai, visi tavo sprendimai turėtų suėti tai, kad pasiekti tą paskutinį tikslą. Tai va, čia taip spontaniškai, kas man ateina į galvą, tą susakiau, kaip pasiekiau tai, ką dabar turiu.
Kokiu buvo sunkumo momentų situacijų jūsų gyvenime, kaip siekite savo užsiprieštų tikslų svajonių?
Mhm. Sunkumai. Čia galima pasakyti va tos momentus, kuriuos suvardinau siekiant sėkmės. Tai jie visi, kad juos išlaikyti buvo sunku, reiškia, tinginystė, kai sakiau, darbas, jo, tai užeina tinginystė, tu supranti, kad reikia dirbti, bet užeina tinginystė. Toliau sakiau, kad kantrybė, užeina nekantra, sakiau, koncentracija, reiškia, ateina pagundos koncentruotis, nesikoncentruoti, bet paleisti dėmesį į daugelį kitų interesų, reiškia. Toliau, kaip kalbėjom apie bendravimą, jo, kartais tu nusivėlį bendravimą ir gali užsidaryti ir visai neįbendravo. Kalbėjom apie šitą dvasinę praktiką, kad svarbu dvasinę praktiką, kartais ateina ta pati tinginystė ir nesinori tos dvasinės. Kitaip sakant, visi tie momentai, kurie vardinau, ant jų būdavo egzaminai. Pavyzdžiui, su kantrybė, su to darbu, su tikslų iškelimu. Pavyzdžiui, prarandė tikslą, ne? Ir tai yra iš tikrųjų problema, prarandė tikslą. Arba suabejoji savo tikslu, ne, jeigu tau kažkur nepasiseka, tai tu suabejoji savo tikslu, ar tu iš tikrųjų to nori, iš tikrųjų tai yra tavo pašaukimas. Tai va, visos šitos, kaip pasakyti, kliūtis, kurios buvo, tai jos norėdavo išmušti visus šitos sėkmės momentus. Kažkas norėdavo išmušti bendravimą su specialistais, po to būdavo situacijos, kurios norėdavo išmušti norą, kantrybę, koncentracija ir taip toliau. Ir vėlgi, pagrindinė ir susivesdavo į tai, kad pagrindinė problema vėl, ar tu nori, ar tu matai prasmę. Vėl grįžti į tą, ir kai aš grįždavau į tą pirminę fazę, nu, kuri buvo mano didžiausias motivatorius keisti specialybę ir eiti į tą atsferą, aš vis laik grįždavau į tą savo uostą, į tą savo pirminę motivaciją. Ir jis man vėl atgamindavo, reiškia, ryštą ir entuziazmą eiti pirmin. Reiškia, aš galvojau, nu gerai, nu, ko, ką, kur aš norėčiau eiti, ką aš pasieksiu, jeigu aš tingėsiu, ką aš pasieksiu, jeigu aš mažai dirbsiu, ką aš pasieksiu, jeigu aš tikslo neturėsiu. Ką aš pasieksiu, jeigu aš nebendrausiu su profesionalais. Aš nieko nepasieksiu. Ar aš noriu pasiekti? Taip, aš noriu pasiekti. Reiškia, pirmin, savo per užpakaliuką duodi ir eini. Tai vat man asmeniškai išjudindavo, kad aš matydavau, aš giliai jutau ir jumtu, kad tai yra mano pašaukimas, aš matau tave matau tame prasme ir tai mane judina į priekį. Kas be nutiktų? Aš žinau, kad aš esu tam skirtas. Viskas, taškas, nėra neikios abejonės.
Kaip manote, ar kiekvienas žmogus gali būti sėkmingu?
Aišku, kiekvienas gali. Be abejo, kad toj sekundėlė biškį, čia trukčių yra. Be abejo, kad kiekvienas gali būti, reiškia, sėkmingas. Jeigu jisai pasirenka veiklą pagal savo psichofizinę prigimtį jogoje, jogos psichologija yra psichotipažiai, kaip ir kiekvienoje psichologijos skriptyje, ir psichotipai pagal tą psichotipą yra geriausia pasirinkti tam tikrą vieną ar kitą specialybę. Ir jeigu žmogus atsistoja į savo vėžės, sako, tada yra jau daug procentų, kad jisai taps sėkmingas. Ir kad jis taptų sėkmingas, be abejo yra va, tos sėkmės rekomendacijos, kurias kiekvienas žmogus pasakys vis skirtingas, kas jam padėjo, bet 100% ne tik įsitikinęs, bet aš žinau, kad kiekvienas realiai potencialiai jis yra sėkmingas.
Kad biškai sustabdyti, man reikia atidaryti duris.
Ok. Galim test?
Taip.
Galime test?
Taip.
Va, tai ką aš norėjau pasakyti, kad ta sėkmė realiai jinai jau yra įdėta į vidų. Sėkmė tai reiškia žmogaus vidinis potencialas, tai yra kaip tokia pakuotė, kaip dovana, neišpakuota kiekvienam žmogui. Ir jeigu jis pasirenka tam tikrą specialybę, kuri būtent padės jam išpakuoti tą dovaną, tai jis tampa sėkmingas. Galima taip pavyzdį duoti, kad žmogus, pavyzdžiui, yra gavęs kūną stiprų ir jis jam skirta būti sportininku. Jeigu jis eis dirbti buhalteriu ir sėdės vienoje vietoje ir minkis klavišus kompiuteriu, jis niekad neišskleistų savo vidinio potencialo, kuris jis išskleistų jam treniruotėse, salėje, sporto, varžybose ir taip toliau. Tai reiškia, žmogus jis turi pasirinkti, ką reiškia specialybė, reiškia tam tikrą aplinką, kurioje išsiskleis tai, kas jame yra jau įdėta. Ir plus jis tai dar to padaugins. Reiškia, sportininkai įdėti, strateginis mąstymas, ne, fizinė jėga, potencialiai atkaklumas, ryštas, šita varžybinė tokia dvasia ir taip toliau. Ir visą tai skleisis tik tada, kai jis papulsi tam tikrą terpę. Tai dėl to vat, profesinė orientacija yra labai svarbus momentas. Žmonės gaili pinigų nueiti ir pasiorientuoti savo, kaip sako, gauti kažkokį tai patarimą, į kurią maždaug profesiją eiti, jie sugaišta laiką. Nugrybauja į vieną specialybę, po to išstoja į kitą, į trečią, po to nebėra laiko, jeigu dar kokie vaikai atsiranda, vedybo šeima, tu negali ten keitinėti specialybių. Ir viskas, ir tu sužaloji, sugadini savo gyvenimą ir išmeti krūvas pinigų. Vietoj to, kad tu būtum nuėjęs porą šimtų litų ar kiek ten užmokėjęs už testą pas vieną, pas kitą, dar pas astrologą nuėjęs kompetentingą, susidėjęs visų nuomonės ir tau būtų praaiškėję. Tai va, tai va čia yra klaida padaroma, kada žmonės pasirenka ne tai, kam jie yra skirti, jie skuba. Kiti bijo pasirinkti, nes aplinkinių įtaka yra arba vidinės baimės. Kiti netiki, kad iš vis kažką gali pasirinkti. Va visokių yra problemų. Bet jeigu žmogus pasirenka tai, kam jis skirtas, laiko klausimas, kada jisai sėkmingas taps. Bet čia tik vienas faktorius pasirinkti. Po to, aišku, yra egzaminai, apie kuriuos šiame šnekėjom. Jam reikės daug ir kantrybės, ir koncentracijos, ir ryšto, ir bendravimo, bet jeigu jis turi tą norą, tą giluminį suvokimą, kad aš esu čia, kur aš turiu būti ir aš noriu kažką pasiekti. Jokių pradžiai laiko klausimas.
Ar verta mokslėjimas jau dabar galvoti, ko nori pasiekti gyvenime?
Na čia galvoti nereikia. Čia reikia paprasčiausiai pajaust vidumį anapus logikos. Ką aš noriu pasiekti? O čia turime minį specialybę ar aplamai, ką aš noriu pasiekti gyvenime?
Taip, specialybę.
Profesiniai srity, jo?
Taip. Ar per pirmas... anksti dar galvoti?
Kaip sakai?
Ar dar per anksti galvoti apie tai?
Mokslėjui?
Taip.
Kelintos klasės?
Dešimtos.
Iš tikrųjų galima galvoti nuo bet kurios klasės. Čia yra tik tai stereotipai nuo tos klasės ar nuo tos. Ir vėl tą žodį panaudau galvot. Iš tikrųjų tai daugiau galima pasakyti, bandyti išjaust. Nes vėlgi sakau, kad tai, kas yra logika pasiekta, yra logika pasiekta. Logiškai galima įrodyti ir paneigti bet ką. Absoliučiai. Kaip sako, ir tą patį faktą galima ir įrodyti, ir paneigti. Logika yra sausa, logika yra negyva, logika nesame mes. Bet kada ateina tau iš giliai vidaus, anapus logikos, kada tu medituoji tą momentą, kad aš noriu suvokti, nesuprasti logiškai, bet suvokti, kam aš esu pašauktas. Ir kada tu pabandai ir vieną dalyką, ir kitą dalyką, ir trečią dalyką, ir tau ateina vidinis pojūtis, kaip vadina, intuicija, gili, kad tai yra tai, kam tu esi skirtas, o tada yra galingas reikalas. Tai vat aš nenoriu čia sukritikuoti, kad čia galvoti nereikia, be abejo reikia galvoti, bet logika neturi eiti pirmoji eilėje, jinai turi eiti antroji eilėje, mano manimu. Pirmoji eilėje turi eiti vidinis pajutimas, nes visi kas, vat kiek aš stebėjau, aš šitų žmonių kažką daug pasiekus savo profesinį srity, jie mažai kalba, kad aš logiškai priejau, kad čia mano, reiškia, sritis. Ne, jie pajuto džiaugsmą iš to, jie pajuto entuziazmą, jie pajuto, kad jie nyra į tai. Jie pajuto, kad yra jų sutvėrimas, va tas dharmos pajutimas, tas, kad aš, kad tai yra mano pareiga visatoje, nes mes kūrėme visatą. Čia irgi dar vienas toks durnystė tokia, kaip pasakyt, kad aš, reiškia, čia vat savo firmą vystau kažkokią tai, arba savo veiklą vystau, kažkokiam apsiribojęs Vilniuje ir ten Kaune, ar dar kokiuose Prienuose gyveni ir ten kažką darai ir būktai. Bet kai žmogus suvokia, kad tai yra, jis yra visatoje, visatos kūrėjas, jis prisideda prie visatos kūrimo, nes tai, kas vyksta žemėje, tai atsiliepia ir kitiems dangaus kūnams. Galų gale tai, kas vyksta Prienuose, atsiliepia Kaunui, tai, kas vyksta Kaunui, atsiliepia Vilniui, tai, kas vyksta Vilniuje, atsiliepia Maskvai ir taip toliau. Mes visi susiję, yra sisteminis mąstymas. Ir kada šitame kontekste žmogus atranda savo vietą, kai jis mato, kad daug žmonių juda, jie visi kažką daro, visi kažkom užsiėmė. Ir jam logika sako, o, pagal logikos dėsnius reikėtų užsimti šituo, arba vat šituo. Ir kai žmonės užpildo, reiškia, nuo teisininko iki dizainerio, vat man buvo, neseniai konsultavau vieną, žmogeliai sako, mane traukia ir dizainas, ir teisininkas. Tai gali įsivaizduoti, kaip tai skiriasi, reiškia. Ir jis logiškai masto. Kai aš tą vat, svarsto, kas geriau, logiškai reiškia, va teisė, tai tas, va tokie padariniai būtų, tokie, va čia man patinka, kažkiek nepatinka, man ta, dizainė, va tas, logiškai. Bet sakau, dabar tu išjungtą savo tą makaulę, savo tą radio tašką ir pabandyk pajaust viduje išjaust, kame tu skirtas, atsipalaiduok, nes logika neleidžia atsipalaiduoti, jinai yra gerai, bet jinai neduoda atsipalaidavimo. Ir kai žmogus, dažniausiai tai atsitinka maldoje, meditacijoje, per daug laiko, kada jis medituoja nuo pat ankstyvo amžiaus, moksleivis, jisai bando ir vieno pabando padaryti, ir kitą pabando, dėl to aš labai patariu eiti pabendrauti su tų profesijų atstovais, pabūti jų darbo vietoj, pajausti, ką reiškia būti daktaru, policininku, reiškia šito pedagogu, kokiu nors stalium, arba ten dar kažkuo tai pajausti, pabūti prie jų. Ir žmogus galų galia, jisai aišku logiškai sveria, bet galų galia jis gauna vidinį pojūtį. Ir tas vidinis pojūtis yra tai, ką moksleivis per savo tuos 12 metų turėtų išgrįninti. Kad 11-12 klasė ir ten 10 viskas jis būtų ryškus tiek, kad jam nebūtų problemų. Jis pildytų ir rašytų į tą lapelį vieną specialybę. Ir pasakytų, jeigu šiais metais neįstosiu, aš stosiu antrais metais, trečiais, ketvirtais, kol aš įstosiu. O to žmogus taps sėkmingas.
Kaip manote, ar tikslų formulavimas, jų užrašymas su konkrečia įgyvendimo data padeda juos įgyvendinti?
Ir taip ir ne. Dėl to, kad ne mes esam dievai ir tą plintantį tokia vadinamoji secret, kaip čia propaguoja ta sėkmės psichologija, tokia, kad tu medituok, įsivaizduok, kad tai bus ir tai bus. Mes turim suvokti, kad tai nėra, tai tik viena medalio pusė, ta prasme, kad ne mes vieni kontroliuojam viską. Ir tą suvokti, kad mes net negalim pasakyti, kada mes tuštinsimės. Mes negalim pasakyti, ar mes ir to atsikelsim. Mes negalim pasakyti, ar mes ir to nesusirgsim. Mes nieko. Mes negalim net pasakyti, kad aš atsistosiu nuo kėdės po 10 minučių ir nueisiu pavalgyti vakarienės. Tai šitą reikia irgi įsisąmoninti. Bet tą žodį vartoju labai dažnai reikia. Iš tikrųjų, rekomenduojama, ir taip geriau sunešti, geriau nesi diktatūrą. Rekomenduoju įsisąmoninti, kad tu nevaldai. Ir vat, šitoje jogos psichologijoje yra sakoma, daryk viską, ką tu gali daryti, iki maksimumo, bet palik rezultatą spręsti viršutiniai, aukščiausiai ministerijai, jo, kaip man tos dienoja, kreipkimės į aukščiausią ministeriją, jie kontroliuoja. Iš mūsų, ką mes galim padaryti, įdėti maksimalias pastangas, bet viršus spręs. Ar tai bus, ar taip, dėskime, aš turiu projektą verslo, ne, ir aš testumiu projektą, ir aš tenais iki tam tikros datos, aš turiu tą projektą padaryti, bet jeigu tu prisiriši, kad tu, daleiskim, po mėnesio, ten po pusę metų tu turi padaryti tą projektą, viskas gerai. Tai tave skatins, mobilizuos, tu būsi koncentruotas, tu neatsipalaiduos, tai turiu iš vienos pusės, jeigu tu bet jeigu tu prisiriši su tokia sąmonė, kad aš, jeigu iškelsiu tokį tikslą, tai aš tikrai ir pasieksiu, tai tau gausi niuksą. Ir tu gali tikrai nepasiekti ir galbūt knockdown'ai. Kitaip sakant, tikslus išsikelt gerai, kad va, tą aš turiu pasiekti iki tada. Bet tu supras, kad tau gali ir neleisti to pasiekti. Kad tu gali dėti visas pastangas, tu padaryk prielaidą, kad dėdant visas pastangas, aš galiu to ir nepasiekti. Nes ne vienas aš lemiu. Mano krauja varinėja, neaišku kas, aš net nesuprantu, kaip man virškina maistą. Niekas iki šiol negali paaiškinti, kaip ta ląstelė sudaryta iki pat galo. Ne tokia pat sudėtinga, kaip visa visata su savo galaktiku. Tai kaip aš dabar galiu užsibriežti ir pasakyti, aš iki tada padarysiu. Tai augins tik ego ir ištitumą. Bet jeigu aš užsibriežiu, čia labai subtilus skirtumas, jį reikia pagauti, nes kas netaip supras, sakys, kad čia briedą galvo. Bet iš tikrųjų, kada tu užsibrieži, medituoji tą tikslą, prašai viešpaties, kad leistų iki tada padaryti. Bet tu pasakai, jeigu viršus norės, kad tas tikslas būtų įgyvendinamas kitą datą, tegu būna tai. Jeigu tu jūs manat, kad tai bus geriau. Ir po to tu pamatai, kad iš tikrųjų taip gali buvo ir geriau. Tai vat materialistiniai toj firmose, organizacijose, ką jie daro? Iškiria tikslą ir jie spaudžia žmogaus. Kaip iš citrinos viską išspaudžia, visus syvus išspaudžia. Ir po to žmonės keičia darbus, laksto, nes ten grandinė, vieni spaudžia kitus, vieni spaudžia kitus, ir tai paina. Ten būna dažnai baisios tragedijos, jeigu ten nepasiekia kažkokiu tai to deadline'o, reiškia, neįvykdo iki tos ribos, kada buvo pasižadėta. Bet tai yra tik viena pusė, yra dar force majorai, yra kiti faktoriai, kurie tau gali rodyti kaip ženklas, kad tu nepasiekiai ne dėl to, kad negalėjai pasiekti, bet dėl to, kad yra tam tikri trūkumai sistemai, kuriuos reikia šitos eliminuoti, kad tu kitą kartą pasiektų. Gal tau nedavė pasiekti tik dėl to, kad parodė tau trūkumus. Tai, va, tai yra labai, labai, mes nežinom plano, kodėl mes nepasiekėm. Ir ta teorija, kad čia tu medituok, kad turėsi 2-3 milijonus ir tu anksčiau vėliau turėsi, yra absurdiškiausia teorija, nes ne tu kontroliuoji viską. Tu gali medituoti kiek nori, bet tu gali likti ubagas iki gyvenimo galo. Bet jeigu tu medituosi, kad turėsi 3 milijonus ir tu dėsi visas pastangas, kad juos turėtum, tu gali tikėtis, kad juos turėsi, bet palikti prielaidą, kad to gali ir nebūti. Nei šiam, nei kitam. Nes yra dar karma. Mes esam užsitarnavę kažką, tai jo ir kažko neužsitarnavę. Jeigu aš vagiau praeitą gyvenimą, vagiau. Tai kodėl aš turiu šį gyvenimą būti turtingas, aš gimstu ubagu ir mirštu ubagu. Aš galiu koreguoti kažką, Bet tik tam, iki tam tikros ribos. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad su tais tikslais nepasiauskime dievais. Kaip ten sako, žmogus planuoja, viešpats vis planuoja.
Ko palinkėtumėte moksleiviams, kurie nori būti sėkmingai žmonėmis ir siekti savo svajonių?
Tai turiu pirmą palinkėčiau suvokti, kas yra sėkmė. Sėkmė nėra dideli pinigai, sėkmė nėra šlovė, sėkmė netgi nėra profesionalumas. Sėkmė, mano požiūrį, reiškia, vedų požiūrį, yra tai, kad tu apsivalai nuo egoizmo. Tai vat, pirmą, aš noriu palinkėti, kad būtų teisingai sėkmė suprantama, nes tokių sėkmės ieškotojų, kurie nori pakilti karjeros laiptais per kitų galvas, kurie nori susikrauti pinigus, gauti šlovę, beveik visur ir yra aplinkui. Kur tik pasižiūri, vat, visi taip tą sėkmę supranta. Bet tikroji sėkmė, kaip vat, rašo viena jogų knyga, rašo, kad tikroji sėkmė yra, kada tu per savo profesiją išsukdai meilę gyvom būtybėm ir aukščiausiam dievasmenį. Kada tu tampi dorų žmogum, tai yra tikroji sėkmė. Jeigu tu netampi per savo specialybę dorų žmogum, tai nėra sėkmė, tu gali būti profas. Tokie profai pas Hitlerį dirbo, pas Staliną dirbo, iki šiol dirba slaptosiose, reiškia, visose operacijose, kurie daro juodas technologijas. Taip ten profai dirba, bet kame jie sėkmė? Kame jų sėkmė? Kad jie gauna didelius pinigus, kad jie dirba kažkur tai, reiškia, aukštose padėtyse, bet jie miršta su egoizmu, jie miršta su pykčiu. Žmogus, tai kame sėkmė, kad už didumą pasikeli, kad, reiškia, aš tapau superchirurgas ir mane visi nešioja ant rankų ir mano stavkės yra didelės, pas mane atėję į kišenę duoda ne 300 kaip standartiškai, bet 400-500. Taip, tu esi geras chirurgas, bet visatos akise tokių chirurgai nevertinami. Tai nėra sėkmė. Tai aš noriu, taip gal labai juoda baltą aš nieku, bet tam, kad išryškint, kad pirmą, jeigu siekia moksleivis sėkmės, jis turi suvokti, kame yra sėkmė. Sėkmė yra, kada tu apsivalai nuo savo neigiamų charakterių savybių per veiklą ir išugdai gerasias charakterių savybės. Ir koks dar buvo kitas klausimo, to antra dalis? Pakartuo klausimą, nes aš per savo šnekas pamirštu.
Ko palinkėtumėte moksleiviams, kurie nori būti sėkmingai žmonėmis ir siekti savo svajonių?
Taip pat pirmą suvokti, kas yra tikroji sėkmė ir palinkėti kantrybės, entuziazmo, koncentracijos ir bebaimiškumo siekiant savo svajonių, nes baimės labai kaustas, ir suvokimo, kad ne jie viską kontroliuoja, kad dar bus ir viršaus momentas. Ir jeigu jie galvos, kad jie viską čia lems, tai jie nusvils, laikui bėgant ir turi suvokti, kad ne jie viską lemia. Tai vat neprisirišimo šiuo atveju pasilinkėčiau.
Na, ačiū už jums už pokalbį. Na, aš jums palinkėčiau kuo daugiau žmonių padėti būti laimingais ir surasti savo kelią.
Ačiū.